Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda maktab o'quvchisi kaltaklangani aks etgan video tarqaldi. Bosh prokuratura matbuot xizmati holatga munosabat bildirdi. Aniqlanishicha, joriy yilning 22 aprel kuni Surxondaryo viloyatining Bandixon tumanidagi 4-chi maktabning ingliz tili fani o'qituvchisi 9-chi sinf o'quvchisi dars mashg'ulotlariga tayyorgarlik ko'rmasdan kelganligi uchun uni urgan. Holat yuzasidan Bandixon tumani ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari boshlangan. Tekshirish doirasida o'qituvchining xatti-harakatlari yuzasidan xizmat tekshiruvi tayinlangan. Tekshiruv harakatlari Surxondaryo viloyati prokuraturasi tomonidan alohida nazoratga olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.